Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության 8 տարիներին Հայաստանի պետական պարտքից ավելն աճել է ավելի քան 3 միլիարդ դոլարով, ինչպես է Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը պատրաստվում շտկել ստեղծված իրավիճակը։ Խորհրդանում հանրապետականներից հետո ամենամեծ թվով պատգամավորներ ունեցող քաղաքական ուժը Բարգավաճ Հայաստանը Կարեն Կարապետյանի կառավարության հեռանկարների հարցում լավատես չէ, ԲՀԿ-ն դեռ չի կողմնորոշվել քվեարկել նոր կառավարության ծրագրի օգտին թե ոչ։ Քարոզարշավը Գյումրիում և Վանաձորում մոտենում է վերջնագծին, Հանրապետության 3-րդ քաղաքում Քարոզարշավի ավարտը կրկին աչքի է ընկնում քաղաքացիական պայմանագրի և Լուսավոր Հայաստանի փոխադարձ մեղադրանքներով։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին երեկ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած ամենամյա համաժողովում ասել է, որ դեռևս պայմաններ չկան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար։ Պետքարտուղարի համոզմամբ կոնֆլիկտում ներքաշված երկրների ղեկավարները դեռ պատրաստ չեն կարգավորման։ Հայաստանի արտգործ նախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Վաշինգտոնում հանդիպել է Հայդատի հանձնախմբի և Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանի և Ամերիկայի հայկական համագումարի Վաշինգտոն գրասենյակի ղեկավար Բրայան Արդունիի հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հակադարձել է Միացյալ Նահանգներին, հայտարարելով, թե ռուսական զինված ուժերը չեն մասնակցում Հալեպում խաղաղ բնակչության վրա օթային հարձակումներին։ Սպիտակ տունը հայտարարել էր, որ ռուսական կողմը չի պահպանում Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջնորդությամբ սեպտեմբերի 12-ին Սիրիայում հաստատված հրադադարը։ Ըստ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի, սեպտեմբերի 23-ից Հալեպում զոհվել է առնվազն 96 երեխա, ևս 223-ը վնասվածքներ են ստացել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը քննադատել և բարբարոսական են անվանել Ռուսաստանի և Սիրիայի իշխանությունների կողմից օթային հարվածները Հալեպում։ Այսօր մեկնարկել է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այցը Վրաստան, ապա նա այնտեղից կմեկնի Ադրբեջան։ Ըստ Վատիկանի պաշտոնական հաղորդագրության, երրորդ այցի ընթացքում Հռոմի սրբազան քահանայապետի ուշադրության կենտրոնում են լինելու հարաբերությունները կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցիների, ինչպես նաև քրիստոնյաների և մահմեդականների միջև։ Իսրայելում այսօր տեղի ունեցել նախկին վարչապետ, նախկին նախագահ Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր Շիմոն Պերեսի հուղարկավորությունը։ Հիլարի Քլինտոնը և Դոնալդ Թրամպը ասել են, որ իրենց համար մոլորակի նախասիրած լիդերներից մեկը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախտնտեսական մի խնդրի մասին, որը հաստատապես դառնալու է նոր ձևավորվող կառավարության հիմնական գլխացավանքներից մեկը։ Խոսքը պետական պարտքի ծավալների աճի մասին է։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության 8 տարիներին Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը մոտ 2 միլիարդ դոլարից հասել է ավելի քան 5 միլիարդի։ Պետական պարտքի աճի տեմպերը հասկանալու համար միայն մեկ թիվ մատնանշեմ։ Ֆինանսների նախարարության հրապարակած պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն, այս տարվա հունիսից լիստ ընկած ժամանակահատվածում, այսինքն ընդամենը մեկ ամսում, Հայաստանի պետական պարտքն աճել էր 73 միլիոն ամերիկյան դոլարով։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի պետական պարտքը հասել է աննախադեպ մեծ չափերի։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով այս օգոստոսի վերջին Հայաստանի քաղաքացիներն այլևս պարտք էին շուրջ 5.5 միլիարդ դոլար, սակայն մինչև տարվա վերջ այն ավելի է աճելու, կազմելով երկրի ողջ տնտեսության ՀՆԱ-ի 54.4%-ը։ 2017 թվականի պետբյուջեի նախագիծը ներկայացնելիս 3 կառավարության նիստում այս մասին հայտարարեց ֆինանսների նորանշանակ նախարար Վարդան Արամյանը, ընդգծելով ընդամենը 2 տարում 2015-16 թվականներին երկրի պետական պարտքը սրընթաց աճել է ՀՆԱ-ի 43.7%-ից դառնալով 54.4%։
Մենք 2 տարի անընդմեջ 2014 և 15 թվականներին Ունեցել ենք պետական պակասորդի բավականին բարձր մակարդակ վարշապետ 4.8% և այս տարվա արդյունքներով ամենայն հավանականությամբ մենք ունենանք գնահատական է իհարկե սա 5.9% պակասորդ հնա։ Սա պարտքի ստեղծման հիմնական աղբյուր է և մեզ մոտ պարտքը 2 տարիների ընթացքում 43.7%-ից բարձրացել է տարվա վերջին գնահատում է միջև 54.4% կունենանք։ Բնականաբար հաջորդ տարիների համար մենք պետք է լինենք ավելի պահպանողական, որպեսզի թույլ չտանք պարտքի հետագա գերաճ։
Պակասուրտ նշանակում է հետևյալը. Կառավարությունը կազմել է պետական բյուջե, բայց եկամուտները անհամեմատ ավելի քիչ են եղել, քան ծախսերը։ Ուստի կառավարությունը պարտք է կուտակել։ Բացարձակ թվերով պատկերը հետևյալն է. Ֆինանսների նախարարության տվյալներով, եթե 2014 թվականի վերջին Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր $4,441,000,000, ապա այս օգոստոսի վերջին այն արդեն 5,484,000,000 էր։ Ընդամենը 1 տարի 8 ամսում պարտքն ավելացել է ավելի քան $1,000,000,000։ Պետական պարտքի չդադարող սրընթաց աճը թերևս սկսել է մտահոգել իշխանություններին, սակայն այս ամենի ուղղակի հետևանքները Հայաստանի քաղաքացիները կզգան արդեն գալիք տարի 2017 թվականի պետբյուջեի նախագիծը երեք ներկայացնելիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց. Նկատելիորեն կրճատելու են ծախսերը և ավելացնելու են հարկերի հավաքումը։
Կոշտ բյուջե ենք նախատեսում 2017 թվականին։ Թվերը խոսում են դրա մասին, մոտրապես 70 միլիարդ նախատեսում ենք եկամուտների աճ, մոտրապես 100 միլիարդ նախատեսում ենք ծախսերի նվազեցում։ Եվ այն բոլոր հարցադրումները, որոնք որ հնչեցնում ենք մենք կառավարման վերաբերյալ, ծախսերի նվազեցման վերաբերյալ, այդ բոլոր խնդիրները շատ և շատ ակտուալ են։
Ինչպես տեսնում ենք, Կարեն Կարապետյանի կառավարության տնտեսական բլոկը նախորդ նախարարական կաբինետից բավական ծանր ժառանգություն է ստացել, ստեղծված իրավիճակում նորանշանակ վարչապետի և նրա ենթակաների առաջնահերթությունը նոր ծրագրի մշակումն ու դրա ներկայացումն է ազգային ժողովի պատգամավորների դատին։ Դեռ վաղ է ասել, որքանով հաջողված կլինի Կարեն Կարապետյանի և խորհրդարանականների համագործակցությունը, սակայն մեկ բանական հայտ է՝ քաղաքական դաշտի մի զգալի մասը նոր կառավարության գործնեության հեռանկարների հարցում այնքան էլ լավատես չէ, այս հարցում աչքի է ընկնում հատկապես խորհրդարանում հանրապետականից հետո ամենամեծ թվով պատգամավորներն ունեցող ուժը՝ Բարգավաճ Հայաստանը, կուսակցության ղեկավարի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կարեն Կարապետյանը չի կարողանալու պայքարել օլիգարխների դեմ և նրանց ծվերից հարկային դաշտ բերել, քանի որ այդ օլիգարխները մի քանի ամսից կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում պետք է ապահովեն իշխող հանրապետականի վերարտադրությունը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց խորհրդարանում իր մեծությամբ երկրորդ ուժի ղեկավար ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Նկատենք, կառավարման մոտ 3 շաբաթների ընթացքում Կարեն Կարապետյանն արդեն հասցրել է մի շարք աղմկահարույց հայտարարություններ անել, որոնք սակայն ընդդիմադիրներին որևէ կերպ վստահություն չեն ներշնչում։
Դիներային հավասար պայմաններ, եթե մեկն ու մեկը լինի հաջողակ բիզնես, մենք իրենց այդ բիզնեսը որևէ կերպ չենք խլի։
Մենք բավականին բարդ մեխանիզմներ ենք ընտրելու, որպեսզի պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք, ձեր համակարգերում այդ ամեն ինչը բերեք կարգի։ Եթե մենք ստվերը դաշ չբերենք, ինչ ուզում անենք, մենք երգիր չենք սարքել։
Իհարկե, ստվեր պիտի չլինի Հայաստանի տնտեսության մեջ, ստվերը պիտի բերի օրինական դաշտ, Հայաստանի տնտեսությունում չպիտի լինեն մոնոպոլիստներ, մեր երկրի ողջ համակարգը պիտի կոռուպցիայի մեջ թաթախված չլինի, դրանք շատ պարզ ճշմարտություններ են։ Կարվենք այլեր, անկեղծ ասած, ես լավատես չեմ։
Նաիրա Զորաբյանն ասում է, թե հավատում է, որ Կարեն Կարապետյանի մղումները ազնիվ են, բացարձակ չի կասկածում, ավելին վստահեցնում է, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի երկրում ինչ-որ բան փոխելու մղումները նույնպես ազնիվ են եղել, բայց Հայաստանում գործ ունենք արատավոր մի շղթայի հետ։
Այդ նույն ծվերում աշխատող օլիգարխները, մենաշնորի արքաները, նրանք բոլորը ընտրակեղծարարության ոսկե հովանավորներն են, և նրանք բոլորը ընդհանրապես մի քանի ամիս հետո պիտի փորձեն ապահովել հանրապետական կուսակցության վերարտադրությունը, եթե հանրապետականը կամիկաձեության պատրաստ է գնալ հանուն իսկապես նրա, որ երկիրը, ես համաձայն եմ, ուղղակիորեն այլևս ապագա չի ունենալու, եւ այդ հասկանալով իրենք պատրաստ են գնալ նրան, գիտեք, թող ես լինեմ այս երկրի վերջին հորետեսը եւ վերջին վատատեսը, բայց ես նման ուրեմն, այսպես ասեմ, հա, գիտաֆանտաստիկ սցենարի ուղղակի չեմ հավատում։
Տիկին Զահրաբյան, Կարեն Կարապետյանի մասին դրական արտահայտվեցիք, նա հանրապետական չէ եւ այն առանցքային նախարարություններում նշանակումների հանրապետականներ չեն։ Էլի այս վիճակով անկարող է լինելու
Կարեն Կարապետյանը պարտադիր չի, որ կուսակցական զնաչոք լինի դոշին, կրծքին, խաղի այս կանոնների ենթարկվելու համար։ Բացի եթե ձեզ թվում էին հանրապետականները, որոնց կրծքին հանրապետականի զնաչոք է խփված, իրենք այսպես ուղն ու ծուծով երթյալ հանրապետականներն, այդպես չէ, բացարձակ կապ չունի, ինքը այս իշխանության վարչապետն է եւ առաջնորդվելու է բացառապես գործող իշխանության խաղի կանոններով, սա է, կապ չունի կուսակցական պատկանելությունը, բացարձակապես կապ չունի, կարող է բոլոր նախարարներն են անկուսակցական լինել,
այսինքն նա չի կարողանալու դեմ գնալ օլիգարխներին, Կարեն Կարապետյանը
չի կարողանալու, որովհետեւ կրկնում եմ, այդ օլիգարխները ապահովելու են, նրանց առջև խնդիր է դրվելու ապահովել հանրապետական կուսակցության վերարտադրությունը խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ։ Էլի եմ ասում, թող ես լինեմ ամենավերջին վատատեսը, կկարողանա ինքը այդ խնդիրը կարգավորել։ Այդ ժամանակ ես կասեմ, որ առաջի անգամ իմ քաղաքական կանխատեսումներում ես խալվեցի։
Նոր կառավարության կազմում վերանշանակված 9 նախարարներից մեկը արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանն է, նախարարական կարիերան սկսելով Հովիկ Աբրահամյանի օրոք, նա շարունակում է պաշտոնավորել նաև Կարեն Կարապետյանի կառավարության կազմում։ Այսօր Հովանիսյանը հյուրընկալվել էր Ազատության ցերեկային հեռուստայի եթերում, իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը նրա հետ զրուցել է մի շարք հարցերի, այդ թվում կառավարությունում քննարկվող այսպես կոչված հակակոռուպցիոն օրինագծերի փաթեթի մասին։
Հատկին օրենսան, տեսեք, կոնկրետ օրինակներով խոսենք։ Պետական երկամուտների կոմիտեի նախագահ Հովանես Հովսեփյանը հայտարարել է մոտ 3 միլիոն դոլարից ավել գումար, սա միջին աշխատավարձ է, ստացող շարքային քաղաքացու, քաղաքացին պետք է մոտավորապես 476 տարի աշխատի, որպեսզի այսքան կարողություն ունենա։ Հիմա դուք այս օրինակով հասնեմ պարտավորեցնում ենք, որ պաշտոնյան հայտարարի իր ունեցածը, բայց այստեղ չէ որ այդ միջին շարքային քաղաքացին փորձում է հասկանալ ինչպես է ստացվում, որ պետական պաշտոնները զբաղեցնող քաղաքացին փոտակել է այսքան մեծ կարողություն։
Ձեր հարցադրումը ինչպես, որտեղից եւ այլն, սա ոչ թե ես կամ դուք կամ քաղաքացու մոտ ցակող հարցի պատասխանը պիտի քաղաքացին փնտրի եւ ինքնուրույն եզրակացություններ անի, կամ անկախ նրանից ինչպիսի փաստերի վրա, ես ուզում եմ սա շեշտել, որտեղ չափազանց կարեւոր է իրավական տեսանկյունից հարցի գնահատական տալը։ Այս հարցի պատասխանը կարող են աշխարի տարբեր երկրներում տարբեր մոդելների շրջանակներում տալ իրավապահ համակարգի մարմիններ։ Նշեցի, որ հակակոռուպցիոն նախագծերը իրականում չափազանց մեծ էֆեկտիվությամբ օժտված են լինում, երբ դրանք ոչ թե հատվածային են կատարվում, այլ փաթեթով։ Իսկ փաթեթի բաղկացուցիչներից մեկը ոչ թե այս նախագծերի շրջանակում էր, այլ այսպես կոչված ապօրինի հարստացման նախագծի շրջանակներում։
Օրինակ իմ այդ կողմից հիշատակված, ասենք, այդ անձնավորության ունեցված
անձերի մակարդակով քննարկել հարցը, հարցը ոչ թե բացարձակ անձերի մակարդակում չպիտի քննարկվի, հարցը ինստիտուցիոնալ է,
այլ գումարները հասանելի կլինեն, թե որտեղից են
այդ հարցերի պատասխանը, մենք իրավունք ենք վերապահում իրավապահ բլոկի մարմինների ստանալ։ Այո, նրանք կարող են հարցադրում անել պաշտոնյային, որտեղից քեզ այս գումարները, այս հարցը կարողանալու է իրավապահ համակարգը տալ պաշտոնյային։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, մի քանի ժամից Հանրապետության 3-րդ քաղաքում կավարտվի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քարոզարշավն, այստեղ բավական լուրջ պայքար է ծավալվել գրեթե նույն ընտրազանգվածն ունեցող երկու նորաստեղծ կուսակցությունների, Վանաձորից ընտրված մեծամասնական պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի Լուսավոր Հայաստանի և Նիկոլ Փաշինյանի հիմնադրած քաղաքացիական պայմանագրի միջև։ Վանաձորից հաղորդում է Նարես Ստեփանյանը։
Լուսավոր Հայաստանը միակ ուժն է Վանաձորում, որը կհաղթի իշխանություններին։ Այսպիսի համոզմունք հայտնեց կուսակցության խորհրդի նախագահ Էդմոն Մարուկյանը 3 երեկոյան Վանաձորի ծայրամասային թաղամասերից մեկում հրավիրած հանրահավաքի ժամանակ։
Այսօր եղած մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հենց հիմա Լուսավոր Հայաստանը միակ քաղաքական ուժն է Վանաձորում, որ կարող է հաղթել գործող հանրապետական կուսակցությունը։ Եվ ուրեմն պետք է ինչ անել, պետք է ձայները կոնսոլիդացնել մի խողովակի վրա, պետք է ձայները կոնսոլիդացնել լուսավոր Հայաստան կուսակցության վրա։
Նույն ժամին քաղաքի կենտրոնում հանրահավաք էր անցկացնում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որի վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը հավաքվածներին թվարկեց պատճառները, թե ինչու պիտի վանաձորցիները ընտրեն հենց իրենց։ Քննադատելով իշխանությանը և նրա վարած քաղաքականությունը, Փաշինյանը արձանագրեց հետևյալը.
Որևէ մեկը Մամկորասանյանին չի կարող ձայն տալ, նա ձայն պետք է տա հանրապետական կուսակցությանը։ Հանրապետական կուսակցությանը ձայն տալ նշանակում է ձայն տալ Սերժ Սարգսյանին և նրա եղբայր Սաշիկ Սարգսյանին։
Փաշինյանը անդրադարձավ նաև ընդդիմությանը, ընդ որում իր ելույթի մեծ մասը նվիրեց Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը, մասնավորապես շեշտելով, եթե Մարությանը ընդդիմություն լիներ, ապա կառավարության ներկայացրած բյուջեի նախագծին կողմ չէր քվյարկի։
Ասպայդ բյուջեը մեր թոշակառուներին թոշակ տրվում։ Եթե վանաձորցիների թոշակառուները գոհ են իրենց թոշակից, ուրեմն թող գնան քվյարկեն այդ երկու կուսակցությունների օգտին, հանրապետական և Լուսավոր Հայաստան, ովքեր
Էդմոն Մարուկյանը միշտեղ հանրահավաքի ընթացքում շեշտեց, իրենց միակ թիրախը հանրապետական կուսակցությունն է, այլ թիրախ չունեն, հակառակ դեպքում դրանից միայն իշխանությունը կշահի, պնդեց Մարուկյանը։
Մեր միակ թիրախը Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունն է, մենք այլ թիրախ չունենք, մենք ընդդիմության դաշտում կռիվ տալու որևէ մեկի հետ չունենք, որևէ մեկի հետ բանավիճելու բան չունենք, որովհետև մեր ու որևէ ընդդիմադիրուժի բանավեճից շահելու է գործող իշխանությունը, մենք չենք ուզում ջուր լստել գործող իշխանության ջրաղացին։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Ժամանակի փոխանցմամբ ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը երեք հայտարարել է, որ նոյեմբերին սպասվող կուսակցական համագումարի ընթացքում կարող է լինել կուսակցության ղեկավար կազմի փոփոխություն։ Խոսնակը չի ասել, թե ով կամ ովքեր են հեռանալու կուսակցության ղեկավար կազմից և ովքեր են անդամակցելու կազմին։ Ըստ էության, այն, ինչ հայտարարել էր Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 8-ին, անխուսափելի է դարձնում Կարեն Կարապետյանի անդամակցումը ՀՀԿ-ին։ Ականհայտ է, որ կառավարության վերադասավորումները կամ կառավարությամբ սկսված վերադասավորումները արդեն տեղափոխվում են ՀՀԿ և նոյեմբերին արդեն կարտահայտվեն կուսակցության ղեկավար կազմում։ Ժողովուրդը գրում է, թե վարչապետի գլխավոր խորհրդական Գագիկ Մարտիրոսյանը ներկայացրել է ունեցվածքի տվյալները, նա ունի անհատական բնակելի երկու տուն, դրամական միջոցները կազմում են 17.5 միլիոն ռուսական ռուբլի, նա որպես եկամուտ հայտարարագրել է աշխատավարձը, որ այս տարվա անցած 8 ամիսներին կազմել է 2.210.000 ռուսական ռուբլի և կենսաթոշակը 63.000 ռուբլի։ Մարտիրոսյանը փաստացի ապրում է ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, հետաքրքիր է, թե ինչպես է նա Հայաստանի կառավարությունը պաշտոնավարելու, գրում է թերթը։ Ըստ հրապարակի կառավարությունում նոր վարչապետի հայտարարած այսպես ասած չիստքան անցավ ամենախոցելի ոլորտի սոցապնախարարության կողքով։ Արտեմ Ասատրյանը վերանշանակվեց պաշտոնում, նա 2012-ից ղեկավարում է ոլորտը, բայց տարեց տարի մեր երկրի սոցիալական պատկերն ավելի անմխիթար է դառնում, աճում է աղքատության ցուցանիշը։ Առավոտի խմբագիրը կարծիք է հայտնում, որ մշակույթի նորանշանակ նախարար Արմեն Ամիրյանի աշխատանքի տրամաբանական հանգրվանը պետք է լինի մշակույթի նախարարության լուծարումը։ Այսօր այս գերատեսչության հիմնական գործառույթը պիտի դառնա 2002 թվականին ընդունված մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին շատ առաջադեմ օրենքից բխող այլ օրենքների և իրավական ակտերի մշակումը, որովհետև հիշյալ օրենքի մեջ խոսք է գնում միայն հիմունքների մասին, իսկ դրանց հիման վրա շենք կառուցելը լուրջ և աշխատատար գործ է։ Դրանից հետո նախարարությունը կարող է լուծարվել, սակայն ըստ Արամ Աբրահամյանի, խորհրդահայ արվեստագետները հավանաբար կվրթովեն, կոլեկտիվ նամակներ կգրեն, ահազանգելով, որ այդպիսով մշակույթը կործանվում է։ Իրականում մշակույթը և արվեստը զարգանում կամ հետընթաց են ապրում, անկախ որևէ նախարարության գործունեությունից։ Այդ մտածողության մարդիկ նախարարությունը պատկերացնում են որպես հիմնարկ, որը բաժանում է պետպատվերներ, շքանշաններ, մեդալներ և կոչումներ։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ իշխանությունը շտապում է հարկային նոր օրենսգիրք ընդունել մինչև Համաշխարհային բանկի նոյեմբերին գումարելիք խորհուրդը։ Այդ ժամանակ էլ բանկը կորոշի, շարունակի Հայաստանին վարկեր հատկացնել, թե ոչ։ Միջազգային կազմակերպությունները վարկեր տալու համար հարկային եկամուտները 60-70 միլիարդ դրամով ավելացնելու պայման են դրել։ Հակառակ պարագայում 2017-ին դոնոր կազմակերպությունները վարկ չեն տա։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային թեմաների, մասնավորաբար Ղարաբաղյան կարգավորման մասին Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը բավական հորետեսորեն է գնահատել Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցություններում այս պահին ստեղծված կացությունն։ Այս մասին Ջոն Քերին հայտարարել է ամերիկյան հեղինակավոր վերլուծական կենտրոններից մեկում կազմակերպված քննարկման ժամանակ։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին.
Դեռևս պայմաններ չեն ստեղծվել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար։ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը խոստովանել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի սառեցված հակամարտության կարգավորման հստակ ճանապարհ առայժմ չի տեսնում։ Այդ մասին պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է ելույթ ունենալով Ասպենի ինստիտուտի և անալիտիկ պարբերականի կողմից Վաշինգտոնում անցկացվող ամենամյա համաժողովում։ Ամերիկյան դիվանագիտության առաջնահերթություններին իրված իր ելույթում Քերին ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները երբեք այնքան ներգրաված չի եղել միջազգային քաղաքականության մեջ, որքան այսօր։ Պետքարտուղարը նշել է, որ արտաքին հարաբերություններում ԱՄՆ-ն պաշտպանում է թե իր շահերը և թե ամերիկյան արժեքներ։ Այդ մասին նա մասնավորապես խոսել է, ներկայացնելով Միացյալ Նահանգների դերը Սիրիայում։
We have both. We have huge interests because of the stability of the region.
Մենք շահագրգիր ենք տարածաշրջանի կայունությամբ, որովհետև մենք պետք է պայքարենք ծայրահեղականության դեմ, որովհետև մենք չպետք է թույլ տանք, որպեսի այդ երկիրը փլուզվի ու բաժանվի կտորների, բացասաբար ազդելով հարևան երկրների վրա, այդ թվում մեր դաշնակից Իսրայելի, Հորդանանի և Եգիպտոսի, պարզաբանել է Քերին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը անդրադարձել է նաև Իրանի միջուկային ծրագրին, նշելով, որ Իրանը կատարել է հաշվենկատ որոշում, համաձայնելով հրաժարվել միջուկային զենք ստեղծելու գաղափարից, պատժամիջոցները վերացնելու դիմաց։
With Iran, obviously, and negotiating the Iran nuclear.
Ես կարծում եմ, դա ճիշտ որոշում էր, կարևոր որոշում։ Կարևոր էր, որ մենք այստեղ տեսանք լուծման ճանապարհ և գնացինք այդ ճանապարհով։ Իրանական բանակցություններին հակադրելով Ղարաբաղի հարցը Քերին նշել է, այստեղ լուծումները դեռ չեն ուրվագծվում։ Այսօր աշխարհում սառեցված հակամարտություններ կան, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, որի պարագայում այս պահին հստակ լուծում չի ուրվագծվում, որովհետև առաջնորդները պատրաստ չեն, որովհետև կողմերի մեջ առկա լարվածություն կա։ Մարդիկ պետք է պատրաստ լինեն ընդունել որոշակի լուծումներ։
Մի քանի ժամ առաջ Բաքվում Վակֆում ավարտվեց սպառազինությունների միջազգային ցուցահանդեսը, որի ընթացքում ադրբեջանական իշխանությունները փորձում էին ամենքերպ մեղմել Հայաստանի Իսկանդեր համակարգերի մատակարարման թե PR էֆեկտը եւ թե դրա ռազմավարական նշանակությունն։ Այս առումով ադրբեջանցիների հիմնական հույսը կրկին Ռուսաստանի հետ համագործակցությունն է։ Ազա Բաբայանն է մանրամասնում։
Բաքվում այսօր ավարտվող ADEX 2016 պաշտպանական միջազգային երկրորդ ցուցահանդեսի շրջանակում Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը նոր սերնդի մարտավարական հրթիռների համատեղ արտադրության մասին հուշագիր են ստորագրել։ Ադրբեջանական կողմից փաստաթուղթը ստորագրել է Ադրբեջանի պաշտպանական արդյունաբերության նախարարության շարք արտադրական միավորումը եւ ռուսական կողմից մարտավարական հրթիռային սպառազինություն ընկերությունը։ Խոսքը երկինք-երկինք եւ երկինք-երկիր նոր սերնդի մարտավարական հրթիռների մասին է։ Ավելի վաղ ցուցահանդեսի բացմանը 280 կիլոմետր հեռահարության հրթիռների արտադրություն սկսելու մտադրության մասին հայտնել էր Ադրբեջանի պաշտպանական արդյունաբերության նախարար Յավեր Ջամալովը։ Անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներ ձեռք բերելու հարցով Բաքուն այսօր բանակցություններ է վարում մի շարք արտասահմանյան ընկերությունների հետ։ Հիշեցնեմ, հենց 280 կիլոմետր է սեպտեմբերի 21-ին Երևանում անկախության 25-ամյակին նվիրված զորահանդեսին ցուցադրված Իսկանդերի հեռահարությունը։ Ռազմական փորձագետների կարծիքով նման տեխնոլոգիա ներ ունեցող երկրների ցուցակը բավականին սահմանափակ է, եւ եթե հաշվի առնել, թե ինչ օրս որ երկրների հետ է Ադրբեջանն արդեն համագործակցում ռազմապաշտպանական ոլորտում, կարելի է ենթադրել, որ բանակցություններ Ադրբեջանը վարում է Ռուսաստանի, Իսրայելի, Իրանի, Պակիստանի, Հնդկաստանի եւ Թուրքիայի հետ։ Ցուցահանդեսին մասնավորապես մասնակցել եւ մասնակցում են Պակիստանի պաշտպանական արդյունաբերության նախարար Ռան Թանվեր Հուսեյնը, Ռուսաստանի Տիեզերաութայի միջազգային ուժերի գեներալ գնդապետ Վիկտոր Բոնդարևը եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, ընդ որում ցուցահանդեսին ամենամեծ ռուսական ցուցասրահներ Ռոզա Բարոն Էքսպերտը մասնավորապես ներկայացրել է շուրջ 28 ռուսաստանյան ընկերությունների ռազմական արտադրանք։ Ստորագրվել է նաեւ Ադրբեջանում ռազմական ուղղաթիռների սպասարկման ռուս-ադրբեջանական կենտրոն ստեղծելու մասին պայմանագիրը, որի մասին ավելի վաղ էր հայտարարված։ Սրայդ մեկտեղ ազատության ադրբեջանական ծառայության փոխացմամբ վերջին 2 տարում Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն կրճատվել է ավելի քան 2 անգամ, այսպես Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ստորագրել է 2017-ի պետ բյուջեի մասին օրենքը, որում նշված է, որ պաշտպանական ոլորտի համար ծախսերը կկազմեն մոտ 1 միլիարդ դոլար։ Ազա Աբաբյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկեց Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս առաջինի տարածաշրջանային այցը, առաջիկա մի քանի օրերին Ռոմի Կաթոլիկ Եկեղեցու վապետը կանցկացնի Թբիլիսիում, ապա կմեկնի Ադրբեջան։ Նշեմ, որ այս երկու պետություններ Կաթոլիկ Եկեղեցու վապետերից առաջինը այցելել էր Հովհաննես Պողոս II-ը Վրաստանում, նա եղել էր 1999-ի նոյեմբերին, իսկ Ադրբեջանում 2002-ի մայիսին, մանրամասնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Մոտ կես ժամ առաջ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը ժամանեց Վրաստան, որտեղ երկու օր կանցկացնի հանդիպելով երկրի աշխարհիկ ու հոգևոր առաջնորդների, ինչպես նաև քաղդեական և կաթոլիկ համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Ֆրանցիսկոս Պապին տեսնելու համար մասնավորապես քաղդեացված թեմերի առաջնորդները աշխարհի տարբեր ծայրերից ժամանել են Թբիլիսի՝ իրենց պատրիարքի, Իրաքի քաղդեական կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետ Լուիս Ռաֆայել Սաքոյի գլխավորությամբ։ Հենց նրանց հետ այսօր երեկոյան Պապը կաղոթի Սիրիայում և Իրաքում հալածանքների ենթարկվող քրիստոնյաների համար։ Խնդիրը միայն ռումբերն ու փամփուշները չեն, այլ քրիստոնյաների ապագան այդ տարածաշրջանում։ Վատիկանի ռադիոյին ասել է կարդինալ Ֆերնանդո Ֆիլոնին, ով տարիներ առաջ եղել է Հռոմի Պապի բանագնացը Իրաքում։ Մերձավոր արևելք մի տարածաշրջան է, որտեղ տարբեր ազգություններ ու մշակույթներ, մեծամասնություններ ու փոքրամասնություններ դարերով ապրել են միասին։ Ինչու մենք պետք է այսօր կորցնենք միասին ապրելու այդ հնարավորությունը։ Հռոմի Պապի օրակարգի հաջորդ առավել խրթին հարցը կաթոլիկների հարաբերություններն են վրաց ուղղափառ եկեղեցու հետ։ 1999 թվականին, երբ Ջոն Փոլ II-ն էր այցելել Վրաստան, երկու եկեղեցիների հարաբերություններն այնքան լարված էին, որ համայն Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարքը կոչ էր արել իր հոգևոր հոտին չմասնակցել Պապի պատարագին։ Այս շաբաթօրը անցկացվելիք կրոնական ծեսին ակնկալվում է, որ Վրաստանյան եկեղեցու պաշտոնական պատվիրակությունը ներկա կլինի։ Ավելին, պատրիարք Իլիա II-ը հայտարարել է, թե պատրաստվում է մեծ ուրախությամբ դիմավորել Ֆրանցիսկոս Պապին։ Այդուամենայնիվ ոչ բոլորն են Վրաստանում կիսում այս ոգևորությունը։ Անցած շաբաթ օրինակ ուղղափառ ծնողների միություն պահպանողական կազմակերպության մի քանի տասնյակ անդամներ բողոքի ցույց էին կազմակերպել Թբիլիսիում Վատիկանի դեսպանատան մոտ, պնդելով, թե վրացի ուղղափառները կաթոլիկ պապի օրհնության կարիք չունեն։ Տեղի հայ համայնքը կարող է կամուրջ դառնալ երկու եկեղեցիների միջև, Վատիկանի ռադիոյին ասել է Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի և Արևելյան Եվրոպայի հայ կաթողիկեների առաջնորդ արքեպիսկոպոս Ռաֆայել Մինասյանը հավելելով. Չնայած որոշակի դժվարություններ կան ուղղափառների և կաթոլիկների միջև, հարաբերությունների հիմքում շարունակում է մնալ բարեկամությունը, և եթե անգամ մենք միասին չենք աշխատում, վերջնական նպատակը պետք է նույնը լինի բոլորիս համար։ Վերհիշելով Պապի Հայաստան կատարած այցը, արքեպիսկոպոս Մինասյանն ասել է. «Ես հետևում էի նրան քայլ առ քայլ, հասկանալով, թե ինչ ծանր բեր է տանում նա իր ուսերին»։ Պապը պարտավոր է աշխատել հասարակությունների հետ, որտեղ ազատություն են քարոզում, բայց իրենք էլ հենց տիրապետող են։ Խոսում են իրավունքների մասին և հենց իրենք են, որ սահմանափակում են դրանք։ Եվ եթե ես ասում եմ խաղաղություն, նրանք պատերազմողներն են։ Ես խոսում եմ նախագահների, թագավորների, կառավարությունների մասին, որոնց հետ պետք է Հռոմի Պապը հանդիպի և ասի ճշմարտությունը, պաշտպանի մարդու իրավունքները, ազատությունը և խաղաղություն փոխանցի յուրաքանչյուրին։ Մենք մոռացել ենք այս երեք բարերի իմաստը և հիմա պետք է վերաիմաստավորենք դրանք», ասել է Հայաստանում, Վրաստանում, Ռուսաստանում և Արևելյան Եվրոպայում կաթողիկ եկեղեցու առաջնորդ Ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյանը։ Վրաստանի կրոնական փոքրամասնությունների հետ հանդիպումներից հետո վաղը սրբազան քահանայապետը պատարագ կմատուցի Թբիլիսի Միխայել Մեսխի անվան մարզադաշտում, որը նախատեսված է ավելի քան 27,000 մարդու համար, ապա կմեկնի Վրաստանի հնամենի հոգևոր կենտրոններից մեկը՝ Մծխեթայի Սվետիցխովելի Մայր տաճար, որտեղ ըստավանդության թաղված են մասունքներ Քրիստոսի հագուստից։ Շաբաթ օրը երեկոյան արդեն Պապը Թբիլիսից կմեկնի Ադրբեջան, որտեղ ակնկալվում է, որ կանդրադառնա նաև Ղարաբաղյան խնդրին, և ինչպես Երևանում, Բաքվում էլ հաշտության կոչ կանի հակամարտող կողմերին։
Այս ժամին այսքանն ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թվարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։